Letare Jerusalem et conventum facite. Omnes qui diligite gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis. Ut exulte et satiemi qui ab uberibus consolatione. Letatus hominis quae dicta sunt mihi in domum Domini ibimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Letare Jerusalem et conventum facite. Qui diligitis eam, gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis. Ut exultetis et satiemi qui ab uberibus consolatione.